Liewe kind van God, baie welkom vanoggend hier in ons veilige aanbiddingsplek, hierdie plek wat ons kerk noem. Ons is 'n geloofsfamilie wat by mekaar kan wees. Dit is my voorreg om in te staan vir Dominee Stefan, en ek wil net vir u sê, dit gaan baie goed met hom. Hy is amper alweer terug na die ou Stefan wat ons ken. Dankie ook vir al die gebede, dankie vir die oproepe, hy waardeer het werkelijk. En daarom mag ek ook u dan groet vir oggend, in die naam van God die Vader, wat op die eerste dag gesê het, laat daar lig wees. Ek groet u in die naam van God die Seun, wat vir ons sondes gesterf het en opgestaan het uit die dood en opgevaar het hemel toe, van waar hy weer sal kom om ons te kom haal. En ek groet u ook in die naam van die Heilige Gees wat saam met ons is hier vanoggend. Amen. Ons skrifgedeelte vanoggend is uit 1 Korintiërs 15, daarvan af vers 1 tot 11. 1 Korintiërs 15, 1 tot 11. Voor ons het lees, kom ons raak net stil en dan bid ons saam. Ons almagtige, drie-enige God, koning van die aarde, heerser oor die skepping. Vader, dankie vir hierdie voorreg wat ons het om vanoggend so in 'n veilige plek van aanbidding te kan vergader. Here, dankie vir godsdienstvryheid in hierdie land van ons, waar ons enige plek u naam kan aanroep en u kan prys en loof vir u goedheid. Dankie Here dat u vir ons goed is. Dankie dat u vir ons gemeente goed is. Here, ons gebed is dat u met ons sal wees in hierdie tydjie wat ons by mekaar is. Here, dat u werklik sal praat. Gebruik ons, o Here, as instrumente, net om u woord uit te dra. En Here, maak ons ontvanklik vir u woord. Ons wil bid vir almal wat siek is, o Here, almal wat hulp nodig het in hierdie tyd. Dalk nie net liggaamlike siekte nie, o Here, maar watter siekte ook al, as ook bekommernisse. Here, baie dankie dat dit ook met Dominee Stefan beter gaan. Dankie dat die hand van beskerming ook oor hom is. Ons bid ook so vir almal wat op ons gebedslys is en ook die wat nie daar is nie, o Here. Seën ons ook in hierdie tyd, Vader, spreek Here, u diensknegte luister. Amen. Ons skriflesing daar uit 1 Korintiërs 15, die opskrif daar is die opstanding van Christus. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en wat in julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers gelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels, heel laaste ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel. Ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of wat ek is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het. Ons lees tot sover, salig is hulle wat die woord van die Here hoor en in die hart bewaar. Ons het so 'n paar weke gelede in die belydenisklas toe het ons gevra waarvoor is jy bang? Nou daar het 'n uiteenlopende klomp antwoorde gekom op hierdie vraag. Die meeste is donker, meeste is vir die onbekende. Kyk, hulle het hulle natuurlik gate uitgeniet toe ek my gedeelte moes sê en dit is donker water. Dis hoekom hulle my nie kry op 'n belydeniskamp om in 'n plaasdam te swem nie. Dis nie dat ek nie van koue water hou nie, ek hou nie van donker onder my nie. Dinge wat ek nie kan sien nie. Daar kom toe een baie belangrike stelling tevore. En dit was, oom, ek is bang vir wanneer ek eendag doodgaan. Is ek op die regte pad? Wat gaan die Here vir my sê? Gaan hy vir my sê, ek ken jou nie, gaan weg? Of gaan hy vir my sê, kom nader, ek ken jou? Nou daai stuk vraag lê hard op my hart. En ek dink dit is dalk een vraag of een bekommernis wat ons allemaal het. Is jy gered? Is jy seker dat wanneer jy te sterwe kom, jy die ewigheid gaan beerwe? Of is daar twyfel? Nou die term geloofsekerheid is nie 'n woord wat in die Bybel regtig voorkom nie. Maar is eerder 'n konsep. Met ander woorde, is 'n tema wat op baie ander maniere in die Bybel uitgedruk word. Johannes sal byvoorbeeld sê, jy het die ewige lewe, wat beteken dat jy vir ewig saam met God sal leef en saam met God se familie gaan wees. Nou daarvan kan jy seker wees, want niemand kan jou uit die hand van die Vader ruk nie. En dit geld vir elke een wat glo. Nou ek sal so 'n bietjie uitbrei oor die glo gedeelte. Nou Paulus sê byvoorbeeld daar in Kolossense 2 vers 9 tot 15 met 'n beeld dat die ou mens wat dood en begrawe is, dat jy saam met Jesus opgewek is in 'n nuwe lewe. Jy het nou die volheid van God en dit is God se belofte aan jou. Weereens, is dit 'n vereiste dat jy moet vasstaan in die geloof. Geloofsekerheid as 'n tema is dus gebaseer op die belofte van God in die Bybel, dat as jy in hom glo, kom ons stel dit beter, as jy met hom 'n verhouding het, dan kan jy seker wees, hy sal sy belofte nakom, en jy sal vir ewig sy kind wees. En dit is die verskil tussen Christen wees en volgeling van Jesus wees. Enige ou wat sê hy is 'n Christen, glo in Christus. Maar as jy in 'n verhouding met die lewende God is, dan is jy 'n volgeling van Jesus. Dis die groot verskil. Nou Petrus skryf ook hierso in een van sy briewe. In sy groot ontferming het God ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou sal word. Luister mooi. In sy groot ontferming het God ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding. Dis die ewige lewe. Nou het ons 'n lewende hoop, ewige lewe, op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Die ewige lewe. Deur die opstanding van Jesus het ons elkeen nou 'n lewende hoop vir die toekoms. En ek dink ons is gereed nou om ons tema van geloofsekerheid af te skop. Jesus se opstanding was so 'n belangrike gebeurtenis vir die vroeë Christene dat hulle gou hulle kerkbyeenkomste op 'n Sondag begin hou het en nie op 'n Saterdag nie, omdat Jesus op die Sondag opgestaan het. Nou daai vroeë Christene moes seker heel waarskynlik baie vroeg en voor sonop al hulle byeenkoms gehou het. Want Sondag in daardie tyd was 'n gewone werksdag. Maar hulle het dit juis so gedoen omdat die opstanding so 'n uiterse belangrike gebeurtenis was. Nou voor ons egter oor die opstanding van Jesus praat, is daar 'n baie belangrike woord wat Paulus vroeg in hierdie gedeelte vir ons sê. En daar's 'n woord wat hy gebruik. En daai woord is evangelie. Nou evangelie se betekenis is die goeie nuus of die blye boodskap. Die blye boodskap wat Paulus hiervan praat is die boodskap wat jou kan red. Daar's baie ander mooi storietjies en mooi boodskapies en ander goeie nuus. Maar die evangelie van Jesus Christus is die enigste ene wat vir jou ware lewe kan gee. Want dit is die krag van God. In Romeine 1 vers 16 sê Paulus, die evangelie is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Daar kom dit weer terug, die evangelie is 'n krag. Nie net 'n mooi storieetjie nie. Nou dit is iets wat self met ons kom werk en ons kom help om gered te word. Sien net 'n klomp leefwoorde wat niks aan ons kan doen of verander nie. Is ook nie 'n mooi boodskapie wat lekker op die oor val nie. Nee. Dis die krag van God. Ons is in COVID-tyd het dinge baie verander. Ons het gemaklik geraak want ons kon nie meer na hierdie gebou wat ons kerk noem. Ons kon nie so vergader as 'n geloofsfamilie nie. So wat het belangrik geword in ons lewe? Ons DSTV remote. Ons kyk mos kerk. Nou, ek moet nou net eers sê, om kerk op die TV te kyk is nie verkeerd nie. Definitief nie, want dan is ek ook skuldig. Want ek is mal oor Stefan Joubert se boodskappe en ek kyk hulle maar so wanneer ek kan. Maar die tyd van COVID of wanneer ons onsself wil flous, dan kyk ons 'n baie mooi TV-diens. En as die diens ons nou nie lekker aanstaan nie, dan verander ons hom. dan doen ons 'n bietjie channel hopping, nê? Ons kies gou-gou bietjie 'n preek wat by ons aanpas. En ons luister wat ons wil hoor. Dit is nog steeds dieselfde by ons ook, maar by ons as mens. Ons doen ook maar in 'n mate channel hopping in die kerk wanneer daar gepreek word. Joh, die dominee Stefan het vanmôre mooi gepraat. Tjoh, was allemaal mooi diens. Maar wanneer daar iets gesê word wat jy so bietjie op die toon getrap word. Want ek vir Stefan heeltemal verloor vanoggend, want hy het weer in sirkels gepraat. Ek kon nie vat kry aan sy preek nie. Ek weet nie, as hy met hom moet praat oor sy preek. Smos maar so, is wat ons doen. Die evangelie is 'n krag wat ons red en vir ons nuwe lewe gee. Maar wat is die inhoud van hierdie evangelie, sal ons vra. Is dan noodsaaklik dat ons weer sal kyk, wat sê Paulus daar in vers 3 tot 4 van 1 Korintiërs 15. Hy sê, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en hy is op die derde dag opgewek volgens die skrifte. So waaroor gaan die evangelie? Wat is die inhoud van hierdie evangelie? Paulus sê die heel belangrikste van die evangelie is twee dinge. Net twee dinge. Nommer 1, dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat Jesus uit die dood opgewek is. Dis die kern van hoe sê Angus Bach in sy Agricultural Handbook. Dis die kern van die Bybel. Lees hom daarvan Genesis tot Openbaring. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en hy het opgestaan om die dood te oorwin, sodat ons 'n ewige lewe kan hê. Dis die kern van die evangelie, dis die kern van die Bybel en dis waaraan ons moet vashou. Elkeen van ons moet hier aan vashou. In vers 2 wat ons gelees het, sê Paulus daar vir die Korintiërs: as julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Wat se geloof volg ons dan? Wie volg ons? As ons 'n evangelie volg wat nie die twee kernpunte het. Jesus het vir jou sondes gesterf en hy het opgestaan uit die dood om vir jou ewige lewe te gee. As mens dit hoor, dan besef ons dat verlede naweek nie net 'n lekker lang naweek was nie, né? Ons gaan 'n bietjie vir die Paasnaweek weg. Ons gaan 'n bietjie lekker kuier. Die braaivleis en die koelbokse is vol. Dit is 'n lekker lang naweek. Dit is eintlik die belangrikste naweek in die kerkjaar. Die belangrikste, want Goeie Vrydag en Paasondag neem ons terug na die kern van die evangelie. Jesus Christus het vir jou sondes gesterf en hy het opgestaan uit die dood en hy het vir jou die ewige lewe gegee. Bring vir ons elke keer net die beste nuus. Jesus Christus, ons verlosser, leef. Alles wat hy gedoen het en alles wat met hom gebeur het tot met sy opstanding, deur alles ontvang ons die ewige lewe. Nou kom ons staan gou net so bietjie stil by Jesus se opstanding. Vir baie mense is dit 'n moeilike begrip. 'n onverstaanbare begrip dat iemand uit die dood opgewek kan word. Dit is 'n baie moeilike begrip. Vir ons gaan dit wanneer iemand sterf, soos wat ons dit op aarde ken, en jy het of 'n begrafnis, of jy het 'n gedenkdiens. Na die diens sal mense sê, ons het closure. Ons weet nou, dis nou klaar. En hoe aanvaar jy dat wanneer jy daai persoon begrawe het, dat hy of sy weer gaan terugkom? Dit is 'n begrip wat nie, dis bokant ons verstand. Nou, sekere mense het ook deur die eeue heen verklaringe gegee vir Jesus se opstanding. Party het byvoorbeeld gesê, dis maar net 'n gedagte. Dis 'n gedagte wat in baie mense maar net ontstaan het. Dit het nie werklik so gebeur nie. In ons eie tyd is daar mense wat die opstanding van Jesus bevraagteken. Hulle doen dit baie keer openlik. Meen ons sukkel aan tot om hierdie maanlanding te kan verstaan. Is dit so of is dit nie so nie? Is dit AI of is dit nie? Is die aarde plat of is hy rond? Sulke dingetjies kwel ons. Wat nog van Jesus se opstanding uit die dood? Maar wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15? Hy sê dat ons nie aan Jesus se opstanding hoef te twyfel nie. Hy skryf daar: Jesus het aan Sefas verskyn. Ons ken hom meer as Petrus. En daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers te gelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan die apostels. En heel laaste ook aan my, die ontydig geborene. Shame, arme Paulus. Kry homself bietjie jammer hier. Maar Paulus noem dat 'n groot aantal getuienis daar was wat die opstanding van Jesus ervaar het. Hulle is te veel om hier in die brief op te noem, maar sommige noem my by die naam. En Jesus het aan al hierdie mense verskyn. Daarom kan ons die opstanding maar glo op grond van wat al hierdie mense daai tyd beleef het. Ons kan dit maar glo, want daar is meer as genoeg getuienis aan wie Jesus verskyn het. Dit is dan ook belangrik om raak te sien hoe Paulus hier 'n stukkie van sy eie getuienis gee, homself bietjie jammer kry. Hoe hy vertel van die verandering in sy lewe, hoe dit toe nou ook gekom het toe Jesus aan hom verskyn het. Paulus was ons eers 'n vervolger van die kerk. Hy het Christene en vir Christus gehaat. Maar met sy ontmoeting met Jesus het alles verander. Hoeveel van ons is dit ook nie maar so nie? Dat ons ook maar vervolgers is van Jesus. Ons is Sondag Christene. Op 'n Sondag is dit, dis, jy moet kerk toe kom. Ons sê mos baie keer, ons gaan opruk na die huis van die Here. Maar na Christus se opstanding, is hierdie nie die huis van die Here nie, dis 'n gebou, hier is die huis van die Here. Jy dra vir God saam met jou. Want God leef. Jesus leef, hy leef in jou. Daarom het kerk gaan en Christen wees en volgeling van Jesus verander. Maar as ons Sondag Christene is en ons sit hier en ons lyk baie mooi en ons is vreeslik vroom, ons mag nie te hard hoes nie, ons moet mooi sit en ons moet mooi sing, maar Maandag, tjoe, dan chop baie collega's van jou af hoor. En ons kan nie wag om by die huis te kom gou om haar eerste knerts te vat nie, om Maandag net af te spoel nie. Maar ons wag vir Sondag, Sondag kom, Sondag is ons daar. Wat is jy, jy is 'n vervolger van Jesus. Inderwaarheid, jou lewe moet getuig van Jesus Christus elke liewe oomblik van die dag. So Jesus nou, kom om jou te kom haal. Wat gaan hy vir jou sê? Ek ken jou nie. Ons vraag van ons belydeniskinders of ek ken jou, kom saam met my. Dit gebeur so met elkeen wat deur die krag van die evangelie en die krag van Jesus se opstanding aangeraak word. Jy word verander. Jy word nuut gemaak. Jy word van jou geestelike doodsheid opgewek om werklik te kan lewe. Vir wie lewe jy? Vir die ou langs jou? Nee. Jy lewe vir die lewende God. Dis vir wie jy lewe. Nou hier in Paulus se lewe sien ons dit so duidelik. Sy ontmoeting met Jesus, die een wat opgewek is uit die dood, het van Paulus 'n totaal nuwe mens gemaak. En in ons lewe kan dit ook so wees. Dit verander jou van 'n vervolger van Jesus na 'n navolger van Jesus en na 'n verkondiger van sy woord. Van liefde en genade. Van 'n vervolger na 'n navolger. En dan kan jy die evangelie uitdra. Preach the gospel always and when necessary use words. Laat jou lewe getuig van die lewende God. En as dit nodig is, as mense dan nog nie luister nie, dan vertel jy vir hom. Maar laat jou lewe eerstens getuig daarvan. Die nuwe lewe van Jesus se opstanding is reeds oral aan die werk. Ons sien dit daar waar ongeloof deur geloof oorwin word. Daar waar haat deur liefde oorwin word. Waar konflik na vrede toe gaan. En waar onreg deur geregtigheid oorwin word. Goeie Vrydag, Donker Vrydag, het ons herinner aan hierdie harde werklikheid dat Jesus aan 'n kruis moes sterf. Maar Paasondag het gesê, Jesus is opgewek uit die dood. Hy lewe. En daarom is daar vir ons lewende hoop vir die toekoms. En hier kan ons 'n antwoord kry vir ons vraag oor geloofsekerheid. Geloofsekerheid? Ons het dit. Want Jesus is opgewek uit die dood en hy lewe. Hy lewe in my en in jou. Amen. Kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Omdat Jesus opgestaan het uit die dood, is ons nie meer bang nie. Ons weet, die graf is leeg. Jesus leef. Hy leef in ons. So vat hierdie kerk die huis van die Here en gaan verkondig dit. Maak dit jou missie. Ek wens vir jou 'n wonderlike Sondag toe. Mag alles wat ons doen deur die Here geseën word. En dat ons so as vriende en familie mekaar sal nader trek en mekaar in liefde sal bystaan. Dankie ook aan ons klankspan daar agter. Dankie vir julle wat dit vir ons moontlik maak. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.